Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sheila Franklin at kasama ko po ngayon si Sean Terrence Zamora or Troy Zamora. Magandang umaga sa iyo, Troy.
Magandang umaga naman po. Magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig.
Si Troy po ay isa sa mga manlalangoy ng Philippine Swimming League na nakilahok dito sa Perth sa 2017 Indian Ocean All-Star Challenge nitong nakaraang linggo. Mukhang napakabata mo pa, Troy. Ilang taon ka na ba?
Ako po ay 16 years old po.
16. Anong mga event ang sinalihan mo nitong nakaraang linggo ba?
Meron po kasing may 8 po akong 8 na individual events po. Tapos merong 2 relay.
Ah, okay. And out of lahat ng mga events na sinalihan mo, ilang medalya ba ang napalanunan mo?
Meron po yung 8 golds at 2 silver po.
Wow! Ikaw ba ang may pinakamaraming ginto nitong nakaraang kompetisyon sa grupo ninyo?
Sa bali yung sa pinadala po, 2 po kami na pares po kami may 10 medal po.
Ah, okay.
Tapos yung sa age group po, ako po yung most outstanding swimmer, kaya yun nga po, ako po yung may pinakamadaming medal sa age group po.
Oh, okay. Well, first of all, congratulations. And sino yung isang nakatanggap din ng 10 medalya? Anong pangalan niya?
Jasmine Mochte po.
And ilang taon na siya?
10 po yung age niya po.
Ah, okay.
Sa 9 and 10 age category po siya.
Ah, and siya rin yung nanalo na best swimmer sa age group niya, no?
Apo, siya din po yun.
So I'm sure napaka-proud ng parents ninyo sa inyong dalawa.
Ah, naman po.
What about yung iba ninyong kasama sa grupo? May mga medals din sila, I'm sure?
Apo, lahat naman po kami nakapag-uwi po ng ginto.
Oh, wow.
Kaya masaya naman po yung yung trip dyan.
Oo.
Successful naman po.
Ilan ba kayong lahat na nagpunta rito?
4 na swimmer lang po kami for this year po.
Okay. Malamang gaya ng ibang nakikinig, gusto kong malaman kung ilan taon ka nang magsimulang lumangoy.
Nag-start po noong 4 years old po ako.
Ah, 4 years old? Napakabata.
Apo. Naglalaro lang po ako sa swimming pool kasi po yung mga kapatid ko po, nagsiswimming lesson sila.
Tapos
nandun lang po sa gilid, naglalaro-laro lang po. Nahilig din po.
Ah.
Nun niya, nag-start.
And tapos nun, kailan ka nagsimula namang sumali sa mga competition?
Nag-novice po ako nung 4, pero yung competitive ko pong competition, nag-start po nung 6.
Ah, 6 na. So even then, napakabata mo pa, sumasali ka na ng ng competitions. And paano ka na nasali sa ganun?
May mga liga naman po dito sa Pilipinas. Yun po, doon po ako sumasali sa mga liga na yun. Mga pa-competition po.
Yung mga kapatid mo, sumali rin ba sila?
Opo, balin yung ate ko naman po, naging ate ko po, tsaka ko kuya ko, naging alam din po, naging swimmer din po sila.
I see. Saan ka
lumaban din po sila.
Sorry, ano yan?
Lumaban din po sila sa swimming competitions po.
Ah, okay. And nananalo din sila ng mga ginto ba, gaya mo?
Hindi po si sila masyado nag-pursuit dahil nag-focus po sila sa pag-aaral po nila. Pero naging successful din naman po sila sa swimming, pero hindi po yun yung naging focus nila. Unlike yung sa akin po.
Oo. So, saan ka nag-i-ensayo dyan sa Pilipinas at gaano kadalas?
At sa UST po ako nagtitraining ngayon.
Oo.
Mga Monday to Saturday po. Mga 6 times a week po.
Ah, ganun. So, kahit na wala kang competition, talagang araw-araw kang nagpa-practice?
Apo, kung kinakaya po ng schedule, kasi minsan po, madami rin pong ginagawa sa school, kaya minsan po, napapa-absent po ako sa training po.
I see. Anong year mo na ba ngayon?
Pero kakayanin po.
Oo.
Ngayon po, madalas, mga 6 times a week po. Bali, grade 11 po ako ngayon sa UST.
Grade 11. Ah, okay. Eh, paano na nga yung pag-aaral mo kung ganong... So, priority mo pa rin ang pag-aaral, tama ba?
Apo.
And sumasali ka rin ba sa ibang competition sa ibang bansa? Bukod sa Australia?
Apo, meron po. Bali, meron po. Last year po, na meron po kung nasali po sa Japan, sa Singapore, sa Hong Kong, tsaka sa Dubai po.
Wow, ang dami mo na palang napuntahan, ano? Talagang... porsigido ka sa paglangoy. Ang susunod mo naman, kailan at saan ang competition mo?
Sa ngayon po, wala pa po.
Wala pa
po kasunod yung sa Australia po.
Oo. So, pahinga ka muna, pero tuloy pa rin ang practice.
Apo, pahinga po, pero yun po, tuloy-tuloy naman. Kailangan po yung tuloy-tuloy kasi mahirap po kasi sa swimming. Kapag matagal ka po huminto, mabilis yung paghina ng katawan po.
Eh, sa mga kabataang mga nakikinig naman sa atin ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanila?
Siguro po, nangangarap po sila. Maging pasigido lang po sila. Nandyan naman yung mga tao na susuporta sa kanila. Kasi pag sila mismo pasigido, yung mga taong sumusuporta sa kanila, maging pasigido din.
Tama.
Kaya, ayun, dapat lagi nilang nilang tandaan na sila nag-iisa sa mga pangarap nila. Nandyan yung mga parents nila at yung mga ibang tao gustong sumuporta po.
Alam ko namang lahat ng Pilipino dito hanggat maaari talagang tumutulong kapag may mga nangangailangan.
Masyado nga pong madami para isa-isa. Mm-hmm. Pero sila yun po, yun yung mga tao po na yun na madami pong naitulong sa amin. Sila Father Con po. Sila mm-hmm. Father Con. Yung mga kaparian po na nagtadasal sa amin dyan po.
Oo nga, tama.
Mr. Dante Malibay din po.
Ah, yes.
Yun din po, tumulong din po sa amin ng madalas po every year po.
I see. Oo, siyang presidente ng ating Filipino Community Council nga dito sa WA. At saka sa buong Australia, siya rin ang presidente. Maraming salamat,
kaya,
Roy.
Maraming po sila, salamat po.
Oo. At good luck sa mga competition na sasalihan mo. At sana marami ka pang gintong medalyang may uwi sa atin.
Apo. Pwede po bang magpasalamat pa po ako sa isang tao po?
Sige. Ano?
Balik kasi po nung siya din po yung nag-host ng isang bangkong training dito. Hindi man po siya Pilipino, pero malaki po yung suporta na tsapa iniwala na binibigay niya sa akin.
Mm-hmm.
Isa po siyang Australian coach po, si Coach Roger Bruce.
I see.
Siya po yung nag-coach sa akin dyan nung nag-stay po ako.
Ayan, sige, maraming salamat uli, Troy. At hanggang sa susunod na taon. Okay, thank you.
Thank you din po.
Ito ang Radio SBS sa Wikang Filipino.